Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Galiza ocupa o segundo lugar en contaminación industrial de todo o Estado. Así o reflicten os últimos datos do Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes publicado o pasado mes de novembro. Estes rexistros dan conta dun aumento significativo das emisións contaminantes vertidas á atmosfera por parte das industrias galegas desde o ano 2012. Tamén sinala un importe aumento dos vertidos contaminantes ás augas, materia na que Galiza ocupa o cuarto posto no conxunto do Estado. Analizaremos máis polo miúdo estes datos co experto en contaminación atmosférica e membro de ADEGA, Ramón Varela. Saúdo, Ramón.
Sí, hola, bons días.
Antes de nada, hai que explicar que non todas as industrias galegas depositan ou verten os seus datos de emisións contaminantes neste rexistro estatal.
Eso é, no rexistro estatal de emisións contaminantes solo hai aproximadamente 200 industrias que declaran porque pasan un umbral mínimo para poder declarar, es decir, que están obligadas a declarar a partir de certo umbral según o contaminante concreto que les emitan. Por lo tanto, en Galicia é do orden entre 170 e 200 industrias as que teñen datos.
Imos xa cos resultados deste último informe publicado, como dixemos, o pasado mes de novembro, pero que fai referencia a datos de 2015. En xeral, podemos dicir que en tres anos Galiza aumentou significativamente as súas emisións contaminantes.
Sí, efectivamente, non só nos tres últimos anos, sino incluso comparado co ano 2007, se aprecia que existe un aumento sustancial da contaminación. É dicir, que contaminantes que no ano 2012, por exemplo, estábamos ocupando o cuarto lugar, pois pasa a segundo, como é o caso do dióxido de carbono. Pero non só eso, sino outros moitos contaminantes que como arsénico, metano, mercurio, en donde estábamos no posto quinto, sétimo ou cuarto, pois agora estamos no primeiro, no terceiro e demais. É dicir que sí, se observa que estamos escalando postos, tristemente, sobre a contaminación, é dicir que está aumentando de forma moi notable.
Se quixéramos colocar ou situar Galiza no ranking ou na lista de comunidades máis contaminantes polas súas emisións á atmosfera, ocuparía o segundo posto.
Con respecto á atmósfera, é dicir que Galicia representa nese rexistro de emisións contaminantes o 15% do total das emisións á atmósfera do Estado español, o 15% á atmósfera. Sin embargo, no que respecta aos vertidos á auga, Galicia representa o 10% das emisións, é dicir, estábamos no cuarto lugar.
En concreto, Ramón, cales son as industrias galegas que desas cento e pico ou 200 que verten os seus datos a este rexistro, cales son aquelas que máis destacan pola súa responsabilidade neste aumento de emisións?
Bueno, o curioso dos datos é que apenas hai unha decena de industrias que son as que realmente levan o peso importante da contaminación. É dicir, que podemos asegurar que o 80% de toda a contaminación procede de 10, 12 industrias importantes que hai en Galicia. En que duda cabe que son as mismas que no ano 2007, que no ano 2000 ou que no ano 2012 reciente, non? E, por suposto, na actualidade, as que máis contaminan son as centrales térmicas de As Pontes, a central térmica de Meirama, as centrales de correspondentes a Alumina, Aluminio, é dicir, Alcoa, e que están no norte de Lugo, Ferro Atlántico, cos seus tres industrias, é dicir que logo aparte pues, temos unha na ría de Pontevedra, como é Ence, e ao mesmo tempo pues, algunha máis, digamos, pequena en algúns lugares como pode ser Manisitas de Rubián e demais, pero xa de menor significación. É dicir que podemos, con 10 nomes, podíamos decir que o 80% da contaminación está neses complexos.
E deses complexos, cales son os que máis contribúen á mudanza climática coa emisión de dióxido de carbono?
dióxido de carbono, evidentemente as centrales térmicas teñen un peso sustancial moi importante. De todas maneiras, tamén se dá unha paradoxa, que hai algunhas industrias que non declaran porque non chegan ao umbral, que é o caso, por exemplo, de Ence de Pontevedra. Ence de Pontevedra ten unhas emisións de orden de 90.000 toneladas ano, e, sin embargo, o umbral está en 100.000, co cal non figura en ningún momento nese rexistro, pero é un volumen respetable e moi alto. Entonces, bueno, pois as centrales térmicas, logo a refinería de petróleo, que é importante tamén, que está na Coruña, pois son os complexos, digamos, moi notables. E tamén hai que ter en conta pois, os complexos de Finsa e Ferroatlántica, pero que duda cabe que as centrales térmicas, alúmina e a refinería, pois son os complexos máis importantes con respecto ao dióxido de carbono.
Ramón, hai algúns contaminantes dos que, digamos, somos principais responsables aquí en Galiza, que son, por exemplo, as emisións de flúor, que estamos á cabeza nesa lista. A que industria yo debemos atribuir, sobre todo?
Bueno, pois a contaminación por flúor fundamentalmente está ligada ás industrias de aluminio, alumina-aluminio, e en menor medida pues teñen importancia outras industrias relacionadas con ferro atlántico, con compostos que se emiten á atmósfera relacionados ca actividade industrial, incluso pues en as centrales térmicas. Hai concretamente en flúor pues podemos decir que están implicadas aproximadamente cinco grandes empresas, en mercurio 9 industrias, en metano 8, en arsénico 4. É dicir que, como estamos observando, son moi poucas as industrias, os focos puntuales, pero son moi poucos, pero ao mesmo tempo moi abundantes en contaminación. Co cal é moi importante porque cando hai que elaborar unha resposta e actuar sobre estas industrias, non é igual actuar sobre 10 focos, sobre 7 focos, que actuar sobre decenas ou centenares de focos, porque é relativamente máis fácil cando está focalizada, cando realmente existe unha concentración desa contaminación nunha industria, pois se pode actuar nela pois de forma máis rápida, eficaz e notable e ao mesmo tempo é máis rentable, non, para a sociedade pois actuar sobre unha que actuar sobre 10.
Ramón, falemos un pouco tamén das consecuencias ou dos efectos que este aumento da contaminación atmosférica tamén dos vertidos ás augas teñen sobre a nosa saúde ou sobre o medio natural. Porque é importante facer algo para evitar ese aumento.
Bueno, a Organización Mundial da Saúde leva advertindo desde fai xa anos que a contaminación é moi importante no que respecta a determinadas enfermedades e problemas que influyen na nosa saúde, é dicir, accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón, enfermedades crónicas e agudas relacionadas con pulmón e mesmo con asma, e problemas relacionados co corazón, co sistema circulatorio e demais, non? As recomendacións da Organización Mundial da Saúde non se levan a cabo e o que sucede é que se están producindo moitos casos por mortandade mesmo por culpa de estar continuamente nun medio contaminado que repercute nas enfermedades e problemas que ten a población, non? E logo nos ecosistemas, unhas perdas de productividade, hai unha disminución nas colleitas na agricultura, se repercute no arborado, é dicir que a contaminación non só ten que ver cos grandes problemas que conocemos de quecemento global, de efecto invernadoiro, de destrución da capa de ozono, da choiva, ácida, sino que realmente ten aspectos locales e humanos.
Ramón, que se pode ou que se debe facer ante este aumento das emisións contaminantes procedentes da industria galega?
Desde fai anos se debería estar incidindo por parte da administración, pero xa de non facelo antes, o recomendable sería que neste momento puxera plazos e unhas normas moi claras para que se puxera a industria, estas grandes industrias, a emitir menos contaminantes cada ano. E para eso, pois, se debe exixir, porque se pode producir máis do que se está producindo nas grandes industrias, pero con medidas adecuadas. É dicir, que teñen que gastarse algo deses beneficios que teñen estas grandes industrias en tomar e adoptar as medidas que existen no mercado e que están noutros países máis acordes pois, ca sensibilidade sobre social e, sobre todo, adoptar, é moi fácil, adoptar as medidas e as directrices da Organización Mundial da Saúde.
Grazas, Ramón.
Gracias a vos.